ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งในสุมาเซ่ .com podcast เรื่องกลยุทธ์การตลาดโลคอลมาร์เก็ตติ้งและ Facebook Marketing ครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรมาฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมก็ตอนนี้เป็นพอดแคสต์ตอนเฉพาะกิจนิดนึงนะครับกับวิถี Work From Home ประสิทธิภาพสูงแบบสตาร์ทอัพนะเหตุผลที่คิดว่าทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับที่ผมเองเนี่ยเคยทำงานเป็นพนักงานของ Facebook ประเทศไทยคนที่2แล้วก็เป็นคนแรกที่ลาออกมาแล้วมาทำธุรกิจของตัวเองโดยที่มีทีมแค่4คนกับเอาท์ซอร์สอีกประมาณเกือบ10คนเราตั้งต้นตั้งแต่วันแรกว่าจะทำยังไงให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีโดยที่ไม่ต้องขยายทีมมากนะฮะให้เราลีนเนาะอีกอย่างนึงก็คือผมเคยเจอบทเรียนกับการที่จะต้องทำงานใน Facebook โดยที่ธรรมชาติของมันเนี่ยต้องทำงานข้ามประเทศหรือไม่ได้เจอหน้าทีมอยู่ตลอดเวลาหรือบ่อยๆอยู่แล้วไปครั้งหนึ่งก็นานๆระดับประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับอย่างออสเตรเลียผมเคยทำงานรีโมทที่ออสเตรเลีย2ครั้งแล้วก็ที่สิงคโปร์เป็น10ครั้งอยู่เหมือนกันนะฮะโดยที่ทั้งหมดคือยังต้องคงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเลยนำวิธีการเหล่านั้นที่เคยได้จากที่ Facebook อะครับนำมาใช้กับออฟฟิศตัวเองโดยที่ปรับให้มันเข้ากับบริบทการทำงานกับบริษัทแบบที่ไม่ใช่ Facebook อะเนาะให้เราทำงานควอลิตี้กันได้ตั้งแต่เดย์1นะฮะคิดว่าทำพอดแคสต์ตัวนี้ขึ้นมาเลยดีกว่าอยากจะเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแบ่งปันกันซึ่งถ้าใครเนี่ยมีวิธีการในการทำงานแบบ Work From Home หรือ Remote Work ที่น่าสนใจยังไงก็แชร์กันเพิ่มเติมได้นะครับผมแต่สำหรับผมตรงนี้ก็ขออนุญาตแชร์ที่ตัวเองเคยเจอมาก่อนแล้วกันอันนี้ประเด็นแรกที่ต้องมาพูดถึงกันก่อนคือตอนนี้เท่าที่สอดส่องดูหลายๆคนนะครับพอพูดคำว่า work from home เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปจับต้องกับคำว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรดีจากที่ไม่ค่อยได้ใช้ในความเป็นจริงซะส่วนใหญ่คือผมคิดว่าหลายๆออฟฟิศคงจะมีการใช้ระบบอีเมลกันอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นอย่างน้อยสุดก็ Outlook หรือไม่ก็เป็นระบบของ Google G Suite นะน่าจะมีอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่หลายๆคนจับจ้องแต่จริงๆแล้วผมว่าเราควรให้ความสำคัญกับวิธีการทำงานมากกว่าเครื่องมือเพราะว่าถ้าวิธีการทำงานไม่ได้ต่อให้เครื่องมือดีแค่ไหนเนี่ยประสิทธิผลก็จะไม่เกิดผมเลยอยากจะมาแชร์แนวทางกันดีกว่าว่าวิธีคิดวิธีการทำงานแบบไหนที่จะทำให้การทำงานแบบห่างไกลกันเนี่ยในความคิดของผมนะมันประสบความสำเร็จและประสิทธิภาพสูงได้ซึ่งผมมีทั้งหมด6จิ๊กซอว์หลักที่อยากจะมาแชร์กันออกตัวไว้ก่อนว่าอันนี้จะไม่ใช่การแชร์เครื่องมือเป็นหลักแต่จะเป็นวิธีคิดเป็นหลักแล้วค่อยพูดถึงเครื่องมือที่ทำให้การทำงานด้วยวิธีคิดแบบนี้สามารถเป็นไปได้นะครับ6วิธีคิดนั้นมีอะไรวิธีคิดที่1คือเป้าหมายและเส้นทางต้องชัดโคตรๆผมขอใช้คำนี้แล้วกันหรือภาษาอังกฤษคือ clear goals and strategy เป้าหมายว่าทำงานไปเพื่ออะไรและทิศทางว่าจะไปในทิศทางเดียวกันนี้อย่างนี้นะต้องชัดมากๆเพราะถ้ายิ่งอยู่ห่างไกลกันแล้วเป้าในใจของทีมไม่ชัดเนี่ยมันทำให้แต่ละคนเนี่ยหลงทางทำไปคนละทิศคนละทางแล้วประสิทธิภาพตกได้ง่ายมากการทำงานแบบรีโมทหรือ work from home โดยจำเป็นที่จะต้องให้ทีมทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายในใจชัดขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 2x 3x เลยนะครับไม่งั้นประสิทธิภาพตกง่ายมากคราวนี้พอมันต้องเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะมั่นใจได้ยังไงวะว่าทุกอย่างมันจะยังชัดอยู่ในใจทุกคนนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็เลยต้องเป็นการร่วมกันย้ำเป้าหมายและเส้นทางให้บ่อยกว่าปกติที่โต๊ะนั่งอยู่ข้างๆกันและสามารถสะกิดกันได้ว่าแกหลงทางแล้วนะมันเลยนำมาสู่จิ๊กซอว์ที่2ที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะย้ำเป้าหมายเราเนี้ยได้บ่อยๆให้มันชัดเจนได้บ่อยๆแล้วมั่นใจได้ว่าทีมทุกคนไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือข้อที่2คือการร่วมคิดและตกลงกันหรือ discuss for consensus เพราะว่าถ้าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราไม่ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำเวลาที่เราเอางานมาประกอบร่างกันแล้วอ่ะมันจะมีปัญหาซึ่งการร่วมคิดและตกลงกันเนี่ยผมแบ่งออกเป็นทั้งหมดอีก2ข้อย่อย 2.1 คือการคิดและตกลงกันในเรื่องของการใช้เวลาเรื่องของการใช้เวลาคือยังไงต้องคิดและตกลงกันยังไงอย่างนี้ฮะคือการใช้เวลาเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าการใช้เวลาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการสร้างให้เกิด trust หรือความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันเลยจะต้องมีการตกลงกันไว้ว่าเวลาส่วนไหนที่เราจะต้องติดต่อกันได้นะเวลาส่วนไหนที่เราจะเอาไว้ใช้เป็นเวลาส่วนตัวของตัวเองแสดงเสียลักษณ์ว่าตอนนี้ฉันอยู่และไม่อยู่กันยังไงเพื่ออนุญาตให้เราเนี่ยได้มีเวลาในการ collaborate กันอย่างมีประสิทธิภาพกันในช่วงเวลาเดียวกันและในขณะที่ยังมีเวลาหลบไปทำ deep thinking หรือทำงานที่มันต้องอาศัยการใช้สมองหนักๆกับตัวเองสิ่งที่ผมแนะนำให้ทำนะครับคือ1ในเรื่องของเวลาเนี่ยเราจะต้องตกลงร่วมกันว่าช่วงเวลาไหนที่เราจะต้องติดต่อกันได้ตลอดอย่างออฟฟิศของผมเนี่ยก็ตกลงกันเลยว่า 9:00 น.ถึงประมาณ 5:00 น.เย็นเนี่ยเราต้องติดต่อกันได้ตลอดนะ นอกจากเรื่องเวลาแล้วก็ต้องตกลงกันด้วยว่าจะติดต่อได้ตลอดในช่องทางไหนก็คือตกลงกันไปเลยว่า9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเราต้องติดต่อกันได้ตลอดทางไลน์นะนอกจากนั้นก็ถือว่าปล่อยสละไปเลยก็ถือว่าเราใช้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็นับกันที่ผลลัพธ์อย่างเดียวแต่แค่ตกลงกันว่าถ้าในช่วงเวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเราต้องติดต่อกันได้ถ้ามันทำอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยมันทำให้คนรู้สึกว่าอ้าวแล้วฉันจะมานั่งทำงานทำไมแล้วนึกออกไหมครับว่าพอต่างคนต่างอยู่บ้านเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการแบบว่าตอนนี้พักดีกว่าหายไป2ชั่วโมงอยู่ๆก็นอนทีมงานคนอื่นก็จะรู้สึกว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้ฉันทำบ้างก็ได้แล้วมันจะกลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทำให้สุดท้ายแล้วเวลาที่คนจะทำงานต่างคนมันจะต่างแบบงั้นฉันไม่คุยกันดีกว่าแล้วมันก็จะยิ่งทำให้เกิดการลดคอมมูนิเคชันลด trust กันขึ้นมาในทีมแล้วทำให้การทำงานเป็นทีมโดยที่แต่ละคนต่างอยู่ห่างกันประสิทธิภาพตกลงส่วนถ้าเราจำเป็นที่ต้องใช้เวลาช่วงไหนใน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเนี้ยในการทำงานที่ต้องอยู่กับตัวเองเนี่ยเราควรที่จะต้องกันเวลาไว้สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นผมแนะนำว่าเราควรที่จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า time blocking ในการบล็อกเวลาในช่วงที่เรากะว่าอ่ะนี่คือเวลาที่เราทุกคนคงมาทำงานด้วยกันแหละแต่เราอยากจะขอหน่อยว่าเอ้ยบ่ายสองถึงหกโมงเย็นวันนี้ฉันขอแล้วกันฉันต้องรีบคิดงานตัวนี้ให้เสร็จแล้วออกมาดีซึ่งการที่จะทำอย่างนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ต้องมีเลยก็พวกกลุ่มที่เป็น Microsoft Outlook นะครับแล้วก็ Google Calendar จริงๆใช้อะไรก็ได้แหละแต่2ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เรานิยมกันมากที่สุดและทุกๆคนใช้แล้วเข้าใจกันได้เพื่อให้เราได้เห็นการใช้เวลาของกันและกันได้สะดวกนั่นคือเครื่องมือที่แนะนำให้ใช้ส่วนสำหรับออฟฟิศที่มีการต่อบัตรเข้าออกช่วยให้เราสามารถต่อบัตรเข้าออกจากข้างนอกได้อย่างเช่น When I Work นะครับจริงๆมีหลายโปรแกรมมากลองเซิร์ชคำว่า When I Work แล้วก็ Alternative เข้าไปดูเราก็จะเห็นว่ามีตัวเลือกให้เลือกมากมายเลยทั้งแบบที่ไม่เสียเงินและเสียเงินนะครับเลือกใช้กันได้ตามอัธยาศัยแล้วเอาที่เราสะดวกแล้วกันก็จะใช้ในการทดแทนเรื่องของการต่อบัตรได้แต่อย่างของออฟฟิศเราเนี่ยไม่มีการกำหนดเวลาเข้าออกแค่กำหนดกันหลวมๆเลยไม่ได้ใช้ในส่วนนี้นั่นคือข้อ 2.1 คือเราต้องตกลงวิธีการในการใช้เวลาและกติกาในการแสดงว่าแต่ละคนจะใช้เวลากันอย่างไรให้เหมาะสมและอย่าลืมกำหนด channel ด้วยว่า channel หลักที่ใช้ในการติดต่อจะต้องติดต่อได้คือ channel ไหนเราจะได้ดูแล channel นั้นไม่ให้ขาดตกบกพร่องไปทำให้ทีมงานสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลานั่นคือ 2.1 คราวนี้มาที่ 2.2 คือเรื่องของเนื้องานที่จะต้องตกลงกันว่าเราจะใช้การประชุมเป็นเครื่องมือในการร่วมคิดและตกลงกันให้ประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรไม่งั้นนะคนจะหนีกันไม่อยากสื่อสารคือว่าไงไม่อยากเข้าประชุมเพราะว่ายิ่งเราประชุมห่างไกลกันเราจะไม่สามารถส่งซิกกันได้ว่าเฮ้ยนี่เราตำคาแล้วนะเราอะไรบางทีเราปิดหน้าจอไปเลยบางคนพูดเยอะเกินไปเราไม่รู้ว่าทีมไม่โอเคแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเราจะต้องตกลงกติกากันอย่างนี้ให้ดีซึ่งวิธีของผมที่ผมแนะนำเลยเนี่ยคือเราควรจะกำหนดกติกาในการประชุมให้รัดกุมมากกว่าเดิมมากๆเอาจริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่พวกสตาร์ทอัพอย่าง Google Facebook Amazon เนี่ยซีเรียสมากๆมาตลอดอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ work from home ก็ตามทีกติกาที่ว่านั้นมีอะไรบ้างอันที่1คือถ้ามีใครขอเสนอประชุมเกิน1ชั่วโมงต้องถามว่าเพื่ออะไรถ้าไม่มีเหตุผลที่จำเป็นเราจะพยายามไม่ประชุมเกิน1ชั่วโมงอย่างหลายๆบริษัทอย่าง Google อย่างเงี้ยถ้าใครจะประชุมเกิน1ชั่วโมงเนี่ยถามเหตุผลเลยนะว่าตกลงคุณประชุมเกิน1ชั่วโมงไปเพื่ออะไรจะต้องมีการ validate เลยว่าคุณจะใช้เวลาคนอื่นไปเยอะขนาดนั้นเพื่ออะไรนั่นคือส่วนที่1ข้อที่2ในการประชุมก็คือว่าก่อนจะประชุมทุกครั้งเราจะต้องรู้ why คือประชุมทำไมนะครับแล้วก็ what คือเราคาดหวังว่าประชุมเสร็จแล้วจะได้อะไรออกมาแล้วก็สำคัญที่สุดอันสุดท้ายซึ่งอันนี้ผมเห็นหลายๆบริษัททำกันไม่ค่อยเก่งก็คือใครมั่งที่เกี่ยวเชิญไอ้เฉพาะที่เกี่ยวเท่านั้นคนที่ไม่เกี่ยวไม่ต้องเชิญหรือถ้าคิดว่า nice to join คือเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ใช้เครื่องมือแสดงออกให้ชัดเจนว่าเฮ้ยคนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเข้าก็ได้ให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมืออย่างพวก Google Calendar หรือว่า Microsoft Outlook อะครับเราจะสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยคนนี้เชิญเป็น optional เท่านั้นนะทำใหถ้าเขาเนี่ยมีอเจนดาอื่นที่สำคัญกว่าเขาจะสามารถเลือกการใช้เวลาไปจอยมีติ้งอื่นได้ถนัดถนีโดยที่ไม่ต้องสื่อสารกันมากนะนั่นคือสิ่งที่ผมทำเวลาที่เราจะนัดประชุมกันนะครับพยายามประชุมไม่ให้เกิน1ชั่วโมงแล้วก็ถาม why what to expect and who ให้ชัดเจนทุกครั้งนะครับนั่นคือการเตรียมประชุมคราวนี้ก่อนมาประชุมเนี่ยอีกสิ่งนึงที่ผมต้องย้ำเลยคือเราจะต้องตกลงกติการ่วมกันว่าทุกคนต้องเตรียมตัวก่อนมาประชุมเพื่อไม่ให้เสียเวลาทุกคนเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าลองนึกภาพตามผมง่ายๆนะครับว่าถ้าเรานัดประชุม10คนในห้องนั้นเนี่ยถ้าสมมติเงินเดือนคนในห้องนั้น10คนรวมกันเนี่ยเดือนนึง 500,000 สมมติคนละ 50,000 เนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงที่เราเสียไปจะเท่ากับเงิน 2,841 บาทเท่ากับว่า เวลาของทุกคนจริงๆแล้วมีค่าคิดเป็นเงินได้ด้วยซ้ำถ้าเราเอาเวลาของเขามาเผาโดยที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยเท่ากับเราเสียทรัพยากรของธุรกิจไปฟรีๆโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่การทำมาค้าขายมันแย่มากเราควรที่จะต้องลดการสูญเสียเหล่านี้ให้ออกไปได้มากที่สุดนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยถึงขั้นมีการบังคับว่าจะต้องมีการทำเอกสารเตรียมตัวก่อนเข้าประชุมยกตัวอย่างเช่นAmazon นะครับซึ่งเขาจะบังคับเลยว่าคนที่จะเชิญประชุมเนี่ยจะต้องทำการส่งเพรสรีลีสหาทุกคนให้อ่านก่อนที่จะต้องเข้าประชุมที่เขาใช้วิธีอย่างเงี้ยในการบังคับเนี่ยก็เพราะว่าคนที่ประชุมจะได้คิดก่อนเรียกคนมาประชุมกันว่าตกลงแล้วที่ประชุมเนี่ยมีเหตุผลจริงๆใช่ไหมบางทีเนี่ยการประชุมอาจจะไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก็ได้เมื่อเราให้คนหนึ่งหรือคนที่ต้องการจะจัดประชุมเนี่ยเขาได้คิดไต่ตรองดีๆว่าตกลงแล้วสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรกันแน่เพื่อลดการประชุมที่ไม่จำเป็นแล้วทำให้เราไม่ต้องเสียคนมานั่งหน้าสลอนกันในห้องประชุมโดยที่จริงๆแล้วไม่ได้เกิดประสิทธิภาพอะไรขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างนึงที่แนะนำให้ทุกคนทำนะครับก็คือว่าถ้าปกติคุณมีการประชุมแค่เดือนละครั้งพอคุณ work from home เนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องปรับมาเป็นต่ำสุดเลยนะ weekly meeting โดยมีหัวข้อที่ชัดเจนให้เราไม่ต้องมานั่งงงว่าแต่ละครั้งจะมาคุยอะไรกันคือไม่ใช่เปิดประชุมมาปุ๊บรอบสัปดาห์นี้มีอะไรมาโล่งๆอย่างเงี้ยไม่ effectiveนะครับเราจะต้องมีฟอร์แมตที่ชัดเจนเลยว่าในแต่ละสัปดาห์คุยอะไรกันและเวลาก็รัดกุมจริงๆผมแนะนำว่าไม่ควรเกิน1ชั่วโมงอีกเช่นเดียวกันของผมเนี่ยฟอร์แมตในการประชุมเนี่ยเนื้อหาเราจะเน้นหลักๆอยู่เราประมาณ 3-4 อย่างนะครับอย่างแรกที่เราจะเน้นก็คือผมจะสตาร์ทจากเรื่องของ recognition ก่อนว่าสัปดาห์นี้เรามีอะไรที่ประสบความสำเร็จกันบ้างเราก็จะมาแชร์กันเนาะอันนี้มันจะลิงก์กับเรื่องของทฤษฎีการบริหารนิดนึงว่าเรื่องดีพูดให้กว้างพูดให้ดังแต่เรื่องไม่ดีให้พูดให้เป็นเพอร์ซันอลให้เป็นส่วนตัวที่สุดแล้วเราก็ควรจะนำเรื่องนี้มาใช้ในเรื่องของการทำพวกทีมมีตติ้งวีคลี่มีตติ้งเช่นเดียวกันเรื่องดีๆพูดให้กว้างๆนอกจากนั้นเราก็จะต่อด้วยการพูดถึงสถานการณ์ของบริษัทแล้วก็ประกาศต่างๆที่สำคัญสำคัญที่ทุกๆคนควรจะต้องรู้เอามาเน้นย้ำกันตรงนั้นนะครับอย่างช่วงนี้สถานการณ์โควิดเราก็จะมาอัปเดตกันตรงนั้นเลยเพื่อให้ทุกคนได้ on the same page เรารู้กติกาเดียวกันปรับตัวกันได้พร้อมๆกันแล้วก็อันดับที่3ก็จะเป็นเรื่องของ company wide project update ก็คืออะไรก็ตามที่มีผลกระทบต่อคนทั้งบริษัทเราจะมาพูดกันตรงนี้อย่างของผมตอนนี้เนี่ยกำลังปรับเว็บไซต์และพอดแคสต์ใหม่เราก็อาศัยช่วงเวลานี้แหละในการบอกทุกคนเลยว่าเดี๋ยวเว็บไซต์จะเสร็จเซกชันนี้ตอนนี้นะ e-learning เสร็จตอนนี้นะให้ทุกคนได้รู้ทั่วๆกันทำให้การสื่อสารที่จำเป็นต้องใช้คนในวงกว้างเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเราเลือกใช้ฟอรัมนี้สำหรับเรื่องพวกนี้เท่านั้นนั่นก็จะเป็นเรื่องของตัวเนื้องานอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าก่อนที่จะมี weekly team meeting เราควรที่จะมีการประชุมทีมย่อยหรือการประชุมแบบ one on one มาก่อนแล้วเพื่อที่จะให้ agenda ที่เหลือมาอยู่ใน weekly meeting เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับทุกคนจริงๆนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ผมแนะนำในแง่ของการร่วมคิดและตกลงกันในเรื่องของเนื้องานในหัวข้อ 2.2 นะครับคราวนี้มาถึงในเรื่องของเครื่องมือแล้วว่าแล้วเครื่องมือในการประชุมอะไรล่ะที่น่าสนใจนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องเครื่องมือประชุมแบบทางไกลมีให้เลือกเพียบเลยอ่ะจะเอาอะไรบ้างอ่ะ Facebook ใช้ BlueJean Microsoft Teams ก็ไม่เลวนะครับอีกเจ้านึง Zoom จากของจีนนี่ก็ฟีเจอร์เยอะมากหรือว่าถ้าใครรวยๆหน่อยใช้ระบบของ Cisco นะครับใช้ระบบของ Cisco อยู่แล้วก็จะมี Cisco Webex ให้เลือกใช้ใครที่ใช้ Facebook Workplace อยู่ Facebook Workspace ก็มีฟังก์ชันวิดีโอคอลที่จะสามารถคอลกรุ๊ปได้ขนาดใหญ่ๆนะฮะก็ใช้งานได้ดี stable ด้วยหรือถ้าใครใช้ LINE อยู่แล้วต้องการที่จะให้เกิดความสะดวก LINE ก็สามารถทำ LINE Group Call ที่ทำให้คนสามารถประชุมพร้อมกันได้ถึง200คนในคราวเดียวเครื่องมือมีเพียบใช้อะไรก็ได้ส่วนของผมเนี่ยจะเลือกใช้เป็น Google Meet เหตุผมอย่างเดียวคืองกนะครับเพราะว่าเราออฟฟิศเราซื้อ G Suite เวอร์ชัน Enterprise อยู่แล้วเราจ่ายเดือนหนึ่งเป็น10เหรียญอยู่แล้วทำไมเราไม่ใช้ของที่มีอยู่แล้วก็มันก็สามารถใช้งานได้ดีนะเพราะว่าเจ้าตัว Google Meet ใน G Suite เนี่ยสามารถที่จะประชุมพร้อมกันได้ถึง250คนมีคนจอยสตรีมได้พร้อมกันถึง 100,000 คนอยู่แล้วนะครับในเมื่อมันแถมอยู่แล้วนิ่งและใช้สะดวกเราก็ใช้ตัวนี้ไปเลยเครื่องมือจริงๆแล้วสำคัญน้อยกว่ามีให้เลือกใช้เยอะแต่เลือกใช้ที่คุณรู้สึกว่ามันเหมาะและง่ายที่สุดกับทีมคุณละกันจบไปสำหรับข้อที่2มาถึงประเด็นสำคัญอย่างที่3และองค์ประกอบสำคัญอย่างที่3ละในการที่จะทำงานแบบ work from home ให้มีประสิทธิภาพคือการประสานงานกันทีๆหรือผมใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า collaboration always ทำให้เราสามารถประสานการทำงานได้ตลอดเวลาซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อเราประชุมตกลงกันเสร็จแล้วว่าเราทำอะไรเนี่ย มันจำเป็นที่ต้องบันทึกว่าเนื้องานที่ได้มาจากการประชุมนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้าง1 2 3 4แตกออกมาแล้วแต่ละอย่างต้องเสร็จเมื่อไหร่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและทำงานให้ซิงกันไม่เกิดอาการทำงานฟรีระหว่างทางจนคนหันมาใส่เกียร์ว่างกันเองเพราะคิดว่าทำไปก็เท่านั้นคนอื่นมันไม่ทำตามตารางเครื่องมือในการทำ collaboration ถึงเป็นอะไรที่จำเป็นเลยสำหรับออฟฟิศที่ต้อง work from home หรืออยู่ต่างที่ต่างทางกันแต่การทำแบบนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการช่วยไม่งั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะอยากประสานงานกันคนละเวลาจะกลายเป็นว่าเราจะมาใช้เวลาแต่การประสานไม่ได้ทำงานเนื้อจริงๆเอาง่ายๆอย่างเช่นผมสมมติผมเป็นคนตื่นเช้าผมอาจจะอยากประสานตอน8โมงแต่น้องผมอยากประสานตอน11โมงก่อนกินข้าวอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือช่วยเลยเนี่ยวันๆเราก็จะเอาแต่คุยกัน8โมงก็ต้องคุย10โมงก็ต้องคุย11โมงก็ต้องคุยอย่างเงี้ยไม่มีประสิทธิภาพถึงแนะนำให้ใช้เครื่องมือวิธีช่วยอย่างแรกที่ผมอยากให้เรียนแบบสตาร์ทอัพนะครับผมสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีการทำสแตนด์อัพมีติ้งทุกเช้าก็คือให้ยืนคุยกันจะได้ไม่ต้องคุยนานเขาใช้กิมมิกแบบนี้เนาะจะได้ประชุมกันเร็วๆแล้วการประชุมเนี่ยก็จะมีฟอร์แมตตายตัวว่าจะให้แต่ละคนเนี่ยมาพูดกันว่า1เมื่อวานทำอะไรเสร็จ2วันนี้กะว่าจะทำอะไรและ3ตอนนี้มีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคขัดขวางที่ทำให้เราทำงานไม่ได้หรือว่าพูดถึงโรดบล็อกเพื่อจะได้ประกาศให้คนทางออฟฟิศรู้ว่ามีใครช่วยฉันได้บ้างฉันจะได้ทำงานของฉันให้เสร็จแต่ละคนควรใช้เวลาในการพูดไม่เกิน 3-5 นาทีแล้ววนไปให้ทุกคนพูดจนจบเสร็จภายในไม่เกิน15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงทีมที่จำเป็นที่จะต้องมีการทำงานที่ประสานงานกันในทุกวันควรจะต้องมีสตาร์ทอัพมีติ้งเพื่อให้การประสานงานซิงกันถี่ๆว่าตกลงแล้ววันนี้เราจะร่วมกันอย่างไรมาถึงตรงนี้หลายๆคนบอกว่าถ้ามองในแง่ของเครื่องมือเนี่ยเราจะคุยกันบ่อยแบบนี้ทำไมไม่ใช้ไลน์ส่วนตัวผมมองอย่างนี้ว่าการใช้ไลน์เนี่ยไม่เหมาะกับการทำเรื่องนี้นะครับไลน์มันเก่งในเรื่องของการทำ quick communication มากกว่าอย่างเช่นผมอยากจะหันไปถามเพื่อนร่วมงานไวๆว่าเฮ้ยแกเอกสารตัวนี้อยู่ไหนมันเหมาะกับการทำ quick communication แต่มันไม่เหมาะกับการทำอะไรที่ต้องจดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นก้อนเป็นกรรมเป็นล่ำเป็นสันผมเลยอยากจะแนะนำให้เราใช้เครื่องมือประเภทที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับพวกนี้มากกว่าเลยอันนี้ซีเรียสนะครับไลน์ไม่เหมาะใช้พวกนี้ดีกว่าไอ้พวกนี้ที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างอันที่ได้รับความนิยมในหมู่ของธุรกิจและสตาร์ทอัพไทยก็จะมีอาสนะอันนี้ผมเคยใช้เองแต่ว่ากำลังจะโยกไปใช้อันอื่นเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าเป็นอะไรนะครับอาสนะก็มี Trello ก็น่าสนใจเป็นลักษณะการออกแบบแบบการ์ดคันบันก็จะเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งที่โปรแกรมเมอร์นิยมใช้กันหรือว่า Basecamp อันนี้ข้อดีคือถ้าทีมคุณใหญ่มันจะถูกเพราะว่าทั้งทีมใหญ่แค่ไหนก็99เหรียญเป็นข้อดีสำหรับองค์กรที่มีจำนวนคนเยอะตอนนี้อีกตัวหนึ่งที่โฆษณาเยอะแล้วตอนนี้มีส่วนลดราคาด้วยเอาจริงๆส่วนลดราคามาทุกเจ้าเลยใครอยากใช้เจ้าไหนเริ่มตอนนี้ก็ดีมากนะครับก็คือ Monday แล้วก็ Jira นี่เป็น5เจ้าที่ได้รับความนิยมสูงชื่อจะลอยมาตลอดอยู่แล้วแต่มีอีกอันนึงที่ถ้าใครใช้ Office 365จะมีมาให้ฟรีอยู่แล้วคือ Microsoft Teams อันนี้ก็น่าสนใจส่วนทีมเราตอนนี้ใช้เป็น Notion เพราะว่ายืดหยุ่นกับรูปแบบงานที่หลากหลายของเราที่บางอันจะเป็น Project Basedเราสามารถทำหน้าตาเป็นแบบนึงได้แต่บางอันเป็นเช็คลิสต์อย่างเช่นทำเป็นคอนเทนต์เราก็จะสามารถใช้หน้าตาเป็นอีกแบบนึงได้เราถึงเลือกใช้เป็น Notion นะครับนั่นคือในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการประสานงานแบบถี่ๆหรือ collaboration always จบไปสำหรับหัวข้อที่3คราวนี้มาที่หัวข้อที่4กันครับคือพอเรามีวิธีการในการประสานงานแบบถี่ๆเพื่อทดแทนความห่างไกลในเรื่องของสถานที่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำเป็นระดับที่4สำคัญมากๆก็คือการให้ความสำคัญกับเวลาของความลุ่มลึกหรือ prioritizing deep thinking เพราะเวลาช่วงที่สำคัญที่สุดในการทำงานเนี่ยไม่ใช่การประชุมแต่กลับเป็นเวลาที่เราได้ใช้เวลาคุ้นคิดใช้สมาธิให้เกิดไอเดียสำคัญๆหรือกลยุทธ์สำคัญสำคัญซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมักใช้เวลาแค่ไม่เกิน 20% ของเวลาทำงานแต่มันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แบบ 80-90% ของการทำงานเราเลยก็ว่าได้ซึ่งหลายๆที่ลืมความสำคัญของเวลา deep thinking ไปเนี่ยจะทำให้พนักงานเอาแต่ทำงานเป็นวันๆไปแล้วไม่ได้ทำอะไรใหม่ๆที่ทำให้เกิด impact หรือเปลี่ยนแปลงอนาคตของธุรกิจไปได้เพราะนั้นทุกๆคนควรจะหันมาใช้เทคนิคนี้แล้วด้วยเทคนิคนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับว่ามันดีแต่ว่าผมได้รับการสอนมาจากบัดดี้ผมแล้วก็ทีมดีแต่หลายท่านที่ผมเคยได้มีโอกาสได้ทำงานด้วยที่ Facebook ให้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Time Blocking แบบที่อีลอนมัสก์ใช้เทคนิค การทำทาง blocking ก็คือว่าเราจะใช้เครื่องมือไอ้เจ้า Google Calendar หรือว่า Outlook เนี่ยแหละครับที่เรามีกันอยู่แล้วเนี่ยนำมากันเวลาในช่วงที่เรากะว่าจะใช้ในการคิดงานไว้คนอื่นจะได้ไม่มานัดเราประชุมในช่วงนั้นไม่ใช่เอาเวลาเอาแต่ไปประชุมเอาแต่ไปพูดคุยกับคนอื่นจนลืมเวลาที่จะมานั่งคิดงานหรือคิดกลยุทธ์ที่สำคัญสำคัญที่จะทำให้ได้งานปังๆออกมาวิธีการกันเนี่ยอย่างนึงที่ผมต้องเตือนไว้คือพอบอกว่าเฮ้ยเทคนิคทำ blocking Elon Musk ใช้หลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราเอาอันนี้ไปเป็นข้ออ้างในการกันเวลาให้เราไม่ต้องคุยกับคนอื่นเลยดีกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับการกันเวลาจะต้องกันเวลาให้เกิดให้มีความเหมาะสมไม่ใช่กันมาทั้งวันแต่ว่ามีงานอะไรออกมาเลยเพราะฉะนั้นเราควรจะคิดประมาณว่าเอ๊ปกติเราใช้เวลาในการเช็คอีเมลให้เสร็จทั้งวันเนี่ย1ชั่วโมงเราก็จะกันไว้แค่1ชั่วโมงสำหรับอีเมลตอนเช้านะครับแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเรามีงานชิ้นนึงที่จะต้องคิดคอนเทนต์ต้องใช้เวลา3ชั่วโมงแล้วก็จะบล็อกไว้อีก3ชั่วโมงในช่วงเวลาไหนที่เราคิดว่าเหมาะสมที่สุดในการคิดคอนเทนต์เพื่อให้คนที่อยู่ที่อื่นเขาพยายามที่จะไม่กวนเราหรือปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของเขาให้เหมาะกับ deep thinking ของเราที่เราจำเป็นต้องมีนั่นก็จะเป็นหัวข้อที่4ที่ควรมีใน process การทำงานแบบ work from home คราวนี้มาที่อย่างที่5แล้วว่าเมื่อเราให้ความสำคัญกับการทำงานแบ่งเวลาให้กับการทำ deep thinking ได้แล้วถึงแม้ว่าจะทำงานอยู่บ้านก็ตามทีอย่างที่6ที่เราจำเป็นต้องมีก็คือเมื่อเราต้องการที่จะแก้ปัญหาไวๆนะครับปกติเราสามารถที่จะเดินไปจิ้มไหล่เพื่อนที่อยู่ข้างๆได้แต่ตอนนี้เราจะต้องมีการตกลงกติกากันแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการแก้ปัญหาไวๆหรือต้องการ quick resolution เนี่ยเราจะใช้วิธีการไหนในการทำหากันซึ่งเครื่องมือเนี้ยจำเป็นต้องมีเพื่อใช้นอกเหนือจากการประชุมเพราะว่าการประชุมเนี่ยมันเป็นการรวมตัวคนหลายๆคนเข้ามาอยู่ด้วยกันมันเหมาะกับการร่วมคิดร่วมตกลงกันมากกว่าแต่ถ้าคำถามคุณนั้นสามารถจบได้กับการคุยกับคนแค่คน2คนเราควรจะมีการตกลงกันให้ชัดเจนว่าเราจะไม่นัดประชุมแต่เราจะเน้นถามกันไวๆทางไหนดีซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ LINE ถนัดที่สุดเพราะมันเก่งเรื่อง Quick Communication ผมก็ทำด้วยเหตุผลที่ว่าคนไทยทุกคนใช้สะดวกและลูกค้าเราเอาซอต่อทุกคนใช้อยู่ผมเชียร์ให้ใช้ LINE สำหรับการนี้เท่านั้นแต่ถ้าคุณบอกว่า LINE ไม่ stable เก็บไฟล์ไม่ได้มีอะไรอีกไหมให้ใช้งานก็ยังมีอีกหลายๆตัวที่แนะนำอย่างเช่น Slack นะครับเพราะว่า Slack เนี่ยมันดีตรงที่เราสามารถใส่ไฟล์ได้เยอะแล้วเราสามารถที่จะใส่ทุกอย่างรวมไว้ในที่ที่เดียวได้ในขณะที่การออกแบบจัดกลุ่มมีความยืดหยุ่นเหมาะกับคนไทยและแถมมีลูกเล่นล้ำๆที่หลากหลายเหมาะกับกลุ่มที่เป็น developer นะครับนั่นคือในส่วนของ Slack เป็นเวอร์ชั่น LINE ที่ออกแบบมา advance แล้วเหมาะกับการทำงานมากขึ้นในส่วนของการแชทเนี่ยจริงๆเนี่ย Microsoft Teams ก็มีฟีเจอร์ตรงนี้หรือใครที่ใช้ Facebook Workplace มันก็มีตัวแชทที่มีโมบายแอปให้เราสามารถแชทกันได้ตลอดเวลาข้อดีของมันก็คือมันทำให้เราแยกส่วนของงานออกจากเรื่องส่วนตัวได้ผมถึงแนะนำให้ใช้แชทบน Workplace มากกว่าที่จะใช้แชทบน Messenger นะครับเพื่อทำให้คนที่โลกส่วนตัวสูงเนี่ยจะได้ไม่ต้องอึดอัดกับการที่ต้องใช้เขาส่วนตัวในการคุยงานอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับคราวนี้มีเครื่องมือแล้วตกลงกติกากันแล้วว่าเราจะติดต่อกันไวๆถามคำถามอะไรที่มันต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้ผ่านทางช่องทางไหนแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้รับคำตอบหรือการแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงทีเนี่ยเราควรจะต้องทำไงสุดท้ายเราต้องตกลงกันครับว่าทุกคนจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือซึ่งกันและกันเพราะถ้าเราไม่ไหวโทรเลยครับสุดท้ายแล้วอย่ายึดติดที่เครื่องมือเพราะถ้าเครื่องมือมันไม่ตอบโจทย์ยังไงก็ตามทีเราต้องเน้นที่ผลลัพธ์เนาะอย่ารอกันถ้ารอกันแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมันจะเกิดการมาโทษกันว่าสุดท้ายที่ฉันทำงานไม่ได้ก็เพราะว่าเธอไม่ตอบไลน์นั่นเองมันไม่ใช่สิ่งที่สร้างสรรค์เลยอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าทำครับอยากแก้ปัญหายังไงทำได้โทรเลยนะครับคราวนี้มีอีกหัวข้อย่อยอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Quick Resolution ก็คือว่าถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาสักอย่างที่อธิบายกันทางโทรศัพท์หรือไลน์แล้วไม่เวิร์กเราควรต้องทำยังไงผมแนะนำให้มีการดาวน์โหลดโปรแกรมเผื่อไว้อีกประเภทหนึ่งครับคือโปรแกรมประเภทรีโมทเข้าเครื่องนะครับเอาไว้แก้ปัญหาที่อธิบายด้วยการชี้ไม่ได้หรืออธิบายด้วยการพิมพ์ไลน์แล้วยากต้องมีซึ่งการที่รีโมทเข้าไปเนี่ยมีโปรแกรมอะไรบ้างที่แนะนำผมก็อยากสมมติแนะนำโปรแกรมอย่างเช่น AnyDesk ก็โอเคนะครับก็ฟรีด้วยนะครับวิธีการใช้ก็ไม่ยากหรือว่าถ้า AnyDesk ไม่ถนัดอีกโปรแกรมหนึ่งที่แนะนำก็จะเป็นโปรแกรมชื่อ TeamViewer อันนี้ก็โอเค สำหรับการรีโมทเข้าเครื่องซึ่งกันและกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาระหว่างกันโดยที่ตัวไม่ได้อยู่ข้างๆได้นะครับอย่างนึงที่อยากให้ระวังกับโปรแกรมประเภทรีโมทก็คือว่านอกจาก2โปรแกรมนี้แล้วเนี่ยถ้าจะไปใช้โปรแกรมไหนเนี่ยผมไม่แนะนำให้ไปดาวน์โหลดมั่วซั่วจากเว็บไหนก็ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันทำให้เกิดช่องโหว่ทางความปลอดภัยทำให้เครื่องเราโดนแฮกเกอร์เจาะได้ง่ายขึ้นอย่างมากมายเลยไม่แนะนำให้ใช้โปรแกรมอะไรที่ไม่รู้จักนะครับสำหรับการรีโมทจบไปแล้ว5หัวข้อเป็นยังไงกันบ้างถึงจุดนี้นะครับน่าจะพอเห็นภาพกันแล้วเนาะว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้เครื่องมือแต่มันเป็นเรื่องของวิธีคิดและการใช้เครื่องมือเพื่อซัพพอร์ตวิธีคิดเหล่านั้นให้ได้แต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้นะเพราะว่าถ้าจบแค่5ขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยมันจะยังมีความด้อยประสิทธิภาพจากการที่เราไม่สามารถจะหาเอกสารหรือว่าเมื่อต้องการจะหาเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยต้องมานั่งคอยถามเพื่อนร่วมงานว่าเอกสารอยู่ไหนมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมันตกลงไปผมเลยอยากจะเชียร์ให้ทุกออฟฟิศมีการทำสิ่งที่เรียกว่าการแบ่งปันส่วนกลางหรือการทำคอนเทนต์แชร์ริงนั่นเองซึ่งการแบ่งปันส่วนกลางหรือว่าการทำคอนเทนต์แชร์ริงเนี่ยดียังไงมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าใครสักคนต้องการเอกสารเนี่ยปกติถ้าต่างคนต่างเก็บเนี่ยเราจะต้องมาคอยถามกันว่าเอ้ยแกเอกสารนั้นนี่อยู่ที่ไหนเราก็ต้องมารอคอยอีกคนหนึ่งให้ตอบซึ่งแทนที่คุณคนนั้นจะสามารถทำงานให้เสร็จได้เลยเนี่ยก็ไม่จะต้องไปรอเวลาเพื่อให้เพื่อนตอบนี่ก็เสียเวลาไปละและอีกอันนึงก็คือเพื่อนจะต้องมานั่งเสียเวลาในการหาเอกสารและตอบคนคนนั้นก็เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายทำให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่สูงสุดจะทำให้สูงสุดได้เนี่ยเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีในการแชร์เอกสารต่างๆทั้งสำหรับงานและการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับด้วยตัวเองและลดคอมมูนิเคชันและลีดไทม์ในการได้มาซึ่งเอกสารต่างๆโดยไม่จำเป็นการที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันมีอยู่2เลเวลนะครับเลเวลที่1เป็นเลเวลเบสิกก็คือใครที่เก็บไฟล์ไว้ในเครื่องตัวเองในฮาร์ดดิสก์ตัวเองเนี่ยเลือกได้แล้วนะครับพยายามเน้นไปเก็บไฟล์ไว้ในคลาวด์แชร์ริ่งดรายฟ์ดีกว่าซึ่งอันเนี้ยก็แนะง่ายมากเลยก็คือแนะนำให้ไปใช้พวก Dropbox หรือว่า OneDrive หรือว่าถ้าเป็นอย่างของผมเองใช้ก็จะเป็นใน G Suite ซึ่งถ้าสมัคร G Suite เนี่ยเบสิกสุดเลยคุณจะได้storage หรือพื้นที่เก็บไฟล์ในคลาวด์อยู่ที่ราวๆประมาณ30กิกแต่ที่อย่างของผมเนี่ยมีการเก็บไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่อย่าง presentation ตัวนึง1กิก2กิกมีเก็บไฟล์วิดีโอเนี่ยแนะนำให้อัปเกรดไปใช้รุ่น10เหรียญที่จะให้พื้นที่ในการเก็บไฟล์ได้ไม่จำกัดเลยใหญ่สะใจดีนะครับโดยเฉพาะทีมที่ต้องมีการทำงานกับไฟล์วิดีโอที่ไม่ได้มีความละเอียดสูงมากก็สามารถที่จะซื้อ Google Drive เพื่อใช้ในการเก็บไฟล์วิดีโอได้สะใจเลยแล้วจะแชร์ใช้กับใครเมื่อไหร่ก็ได้แถมเราสามารถจะแชร์ได้จากเครื่องไหนก็ได้นะไม่ต้องเปิดคอมด้วยนะครับโหลดแอปในมือถือมาถ้าเพื่อนต้องการไฟล์ตัวไหนเขาส่งมาถามเราสามารถที่จะกดแชร์ผ่าน Google Drive ได้เลยก็ทำให้ทั้งทีมไม่ต้องเสียเวลาในการรอเอกสารนั่นคือเลเวลเบสิกในการทำคอนเทนต์แชร์ริงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเลเวลเบสิกเนี้ยยังไม่ดีพอยังต้องคอยมาถามเพื่อนอยู่ผมขอแนะนำให้ไปเลเวลขั้นกว่าก็คือการทำอินเทอร์เน็ตวิกิครับหรือการมีอะไรก็นำมาใส่ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางและจัดหมวดหมู่ไว้ให้สามารถค้นหาได้ง่ายนะครับอันเนี้ยสมัยผมอยู่ Facebook เนี่ยผมชอบมากๆเลยเพราะ Facebook จะมีอินเทอร์เน็ตวิกิสำหรับทุกอย่างใครสงสัยอะไรสามารถเข้าไปถามกันได้เลยซึ่งหลายๆคนก็จะงงว่าไอ้การทำ internal wiki เนี่ยมันคืออะไรวะงงแท้นะครับจริงๆเนี่ยเครื่องมือในการทำ wiki เนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับอย่างแรกคือถ้าเกิดว่าคุณใช้ Facebook Workplace อยู่แล้วเนี่ยการใช้ Workplace ในการแชร์เอกสารหรือไฟล์ต่างๆเนี่ยจะทำให้คุณมี wiki ข้างในบริษัทตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นคุณไปพรีเซนต์ขายที่ไหนสักแห่งนึงแล้วลูกค้าชอบมากคุณอาจจะเอามาโพสต์อวดใน Workplace แล้วก็บอกว่านี่ๆเนี่ยไฟล์เนี้ยลูกค้าดูแล้วชอบมากเลยวิธีการเล่าเรื่องของฉันลูกค้าประทับใจตรงนี้ทำให้ฉันขายงานได้ดีฉันเลยนำมาแชร์หลังจากนั้นถ้าใครต้องการที่จะขายงานให้กับลูกค้าในลักษณะเดียวกันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งทำสไลด์เองหลังขดหลังแข่งและก็แค่เซิร์ชและสามารถนำไฟล์ของคุณนั้นน่ะเอาไปปรับแต่งเพื่อขายให้กับลูกค้าต่อไปได้ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดโดยที่หลักๆง่ายๆก็แค่คุณเริ่มต้นในการสร้างวัฒนธรรมการแชร์เอกสาร presentation เด็ดๆหรือเอกสารที่มีความสำคัญเป็น reference document เนี่ยลงใน workplace ของ Facebook ก็จะสร้างวิกิได้ที่โดยคุณไม่รู้ตัวแถมระบบ search ของมันเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับอีกเครื่องมือนึงที่ผมแนะนำในการทำ internal wiki เนี่ยอันนี้ผมใช้เองคือ Notion นะครับเสียเดือนละ8เหรียญแล้วใช้ได้ทั้งประสานงาน ที่บอกไปเมื่อกี้แล้วนะฮะแล้วแถมยังสามารถนำมาทำ internal wiki เพื่อทำออกเป็นเว็บให้คนในบริษัทอ่านก็ได้แถมสามารถทำเป็นวิกิเวอร์ชันให้คนภายนอกอ่านบางอย่างก็ได้อย่างเช่นถ้าเราจำเป็นที่ต้องติดต่อกับลูกค้าส่งรีพอร์ตทุกวันแทนที่จะใช้วิธีการส่งอีเมลซึ่งหายากเนี่ยเราใช้วิธีการแชร์หน้าใน Notion ของเราแล้วแปะลิงก์รีพอร์ตย้อนหลังไปทุกๆตัวทุกๆเล่มก็จะทำให้ลูกค้าของเราไม่จำเป็นต้องมาถามหาเอกสารเหล่านี้จากเซลล์ตลอดเวลาก็จะลดการสื่อสารที่ไม่จำเป็นออกไปได้นะครับเจ๋งมากแค่เดือนละคนละ8เหรียญเองผมถือว่าถูกมากนะแต่ถ้านอกจาก Notion เนี่ยจะยากเกินไปนะรู้สึกว่าต้องยอมรับนะว่า Notion เนี่ยก็ค่อนข้างยากจริงๆนะครับทีมผมเนี่ยถึงขั้นต้องมีการ assign Notion Guru ไว้เพื่อศึกษาเรื่องของวิธีการใช้ Notion ให้มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยไว้1คนเลยนะครับถ้ารู้สึกว่าในระยะเวลาอันสั้นนี้การเรียนรู้ learning curve ของ Notion มันหนักไปอีก2ตัวที่แนะนำให้ใช้ก็คือ Microsoft Teams ครับแล้วก็ Google Sites ซึ่งจะใช้ยากกว่าหน่อยแต่ว่าก็สามารถใช้งานในการรวบรวมข้อมูลกันไว้ในแหล่งเดียวกันได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมทั้งหมดก็จะเป็น6ข้อที่ผมอยากจะมาแชร์กันในเรื่องของวิธีในการทำงานขอสรุปแนวคิดในการทำงานร่วมกันในยามห่างไกลแบบ Work From Home อย่างนี้สักทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่า6ข้อนี้มีอะไรบ้างและมีความสอดคล้องต่อเนื่องกันอย่างไรอย่างแรกคืออยู่ห่างไกลกันเป้าหมายต้องชัดเส้นทางต้องเคลียร์จะไปทางไหนเพื่ออะไรจะต้องเคลียร์กันให้ชัดตั้งแต่ต้นมันถึงจะทำให้ทุกคนทำงานโดยที่ไม่ทำทิ้งทำขว้างนั่นคือข้อที่1 นะครับมาถึงข้อที่2พอเป้าหมายชัดแล้วการร่วมคิดร่วมตกลงกันเนี่ยทั้งในเชิงของเรื่องการใช้เวลาว่ากติกาการใช้เวลาร่วมกันของเราจะเป็นลักษณะไหนและวิธีการในการประสานงานเพื่อหาไอเดียเบรนสตอร์มมีติ้งกันเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนเนี่ยจะต้องมีขนบธรรมเนียมที่มีความชัดเจนเพื่อทำให้การประชุมไม่ยืดเยื้อมีประสิทธิภาพสูงนะครับและทุกคนไม่รู้สึกว่าเสียเวลาในการประชุมก็จะทำให้ทีมของคุณเนี่ยสามารถใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นก็จะเป็นท่อนที่2ท่อนที่3ไม่สิผมเรียกว่าจิ๊กซอเนาะจิ๊กซอตัวที่3ก็คือว่านอกจากเราจะมีการตกลงกติกาในการทำงานร่วมกันทั้งในเชิงของเวลาและเนื้อหาแล้วเรายังต้องมีพื้นที่และเครื่องมือในการประสานงานกันแบบ PT ซึ่งผมแนะนำอย่างมากในการใช้เครื่องมือ manage project และ task ต่างๆอย่างพวก Asana Notion Trello และอื่นๆที่คล้ายๆกันใช้ได้หมดครับสำคัญที่สุดคือคุณจำเป็นต้องมีเพื่อไม่ให้ทีมเสียเวลากับการประสานงานมากกว่านั่งลงเนื้องานจริงๆแล้วจะค่อยมาเป็นอันที่4ก็คือว่าพอเรามีเครื่องมือในการประสานงานและมีเวลาในการลงเนื้องานจริงๆแล้วให้เผื่อเวลาหรือบล็อกเวลาไว้ด้วยว่าช่วงไหนที่เราไม่อยากให้ใครกวนและทีมลีดจะต้องให้ความสำคัญกับการให้เวลาในการทำดีทิงกิ้งกับลูกทีมด้วยนะครับนั่นจะเป็นข้อที่4ข้อที่5คือมีการตกลงช่องทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไวๆหรือการทำ quick resolution ซึ่งอันที่ผมแนะนำก็คือว่าให้เน้นในการถามปัญหาไวๆกันในไลน์กลุ่มนะครับแต่ถ้าอยากจะประชุมอะไรกันจริงจังเป็นกลุ่มๆหมู่หมู่ต้องอาศัยไอเดียของคนเยอะๆให้ใช้เครื่องมือในการประชุมเลยดีกว่าแต่อย่าใช้พร่ำเพื่อเพราะเดี๋ยวคนจะเบื่อที่ประชุมมันไม่เกี่ยวกับตัวเองนั่นก็จะเป็นองค์ประกอบที่5ในการทำงานที่บ้านให้ success แล้วก็จะมาที่องค์ประกอบสุดท้ายก็คือว่าถ้าจะทำงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นเนี่ยเมื่อเราทำงานแล้วได้อะไรที่มันดีๆเอกสารเวิร์กๆไอเดียเจ๋งๆแล้วเนี่ยเราควรจะนำมารวมกันเป็นคอนเทนต์แชร์ริ่งในสถานที่หนึ่งที่ทำให้คนทั้งบริษัทเนี่ยสามารถแชร์เอกสารกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพไม่ต้องรอคนมาตอบไม่ต้องให้คนอื่นเสียเวลามานั่งซัพพอร์ตเรื่องการหาเอกสารก็ทำให้การทำงานแบบ Work From Home เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ในแบบการทำงานแบบสตาร์ทอัพนะครับก็คือลดความสูญเสียลดคอขวดสื่อสารเท่าที่จำเป็นแล้วสุดท้ายนั้นเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้รวมกันทั้งหมดก็ทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนั่นก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดสำหรับการทำงานแบบ Work From Home ให้มีประสิทธิภาพสูงแบบ Startup ที่ผมจะนำมาฝากกันในวันนี้นะครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างคิดว่าหลายๆคนที่ยังงงงวยกับการทำงานที่บ้านเมื่อได้ยินวิธีการเหล่านี้แล้วก็น่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับเครื่องมือที่องค์กรของคุณกำหนดมาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงได้ถึงแม้ต่างคนจะต้องอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19กันนะครับผม สำหรับสุดท้ายนี้เนี่ยนอกจากวิธีคิดทั้ง6อย่างที่ผมอยากจะฝากไว้เนี่ยผมอยากจะฝากเพิ่มอีกสักนิดนึงถึงทริคในเรื่องของความปลอดภัยที่ผมอยากจะให้เรามัดระวังกันไว้เพื่อไม่ให้ความลับของบริษัทเรารั่วไหลและต้องตกงานหลังจากที่โควิด19จบนะไม่ใช่โควิด19วิกฤตจบแล้วก็จะเปลี่ยนกลายเป็นวิกฤตชีวิตเราแทนอันนี้ไม่ดีแน่ๆเลยอยากจะเอาทริคด้านความปลอดภัยมาฝากกันไว้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือห้ามคุยเรื่องบริษัทในคาเฟ่และส่วนกลางคอนโดเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆเรานั้นเป็นใครใช่บริษัทคู่แข่งหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นอันที่ Facebook แนะนำมาตั้งแต่ตอนผมเข้าทำงานวันแรกเลยนะครับเนื่องจากสตาร์ทอัพขนาดใหญ่อย่าง Google Facebook มันมีความลับเยอะเขาจะนำเรื่องนี้เป็นพิเศษมากๆอย่านำเรื่องงานไปคุยข้างนอกโดยเฉพาะส่วนที่ลับมากๆเอาจริงๆคือไม่ควรคุยเลยดีกว่าถ้าคุณจะคุยเรื่องงานโดยเฉพาะการคุยแบบใช้เสียงเนี่ยเข้าไปใช้ห้องส่วนตัวเลยดีกว่าครับหรือกลับบ้านไปอยู่ในที่พื้นที่ส่วนตัวเลยดีกว่าครับบางครั้งแม้แต่ญาติคุณเนี่ยก็สามารถเป็นผู้นำความลับของบริษัทไปเปิดเผยได้โดยไม่รู้ตัวนะครับนั่นคือข้อที่1ในเรื่องของทริคความปลอดภัยทริคข้อที่2ก็คือว่าถ้าคุณออกไปทำงานนอกห้องของคุณเมื่อไหร่ต่อให้อยู่ในคอนโดของคุณนะอย่างเช่นนั่งริมสระว่ายน้ำนั่งในส่วนกลางคอนโดทุกครั้งที่คุณจะหายไปเข้าห้องน้ำไปกินข้าวต้องล็อกหน้าจอทุกครั้งที่หายไปเพราะว่าการขโมยข้อมูลที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดสาเหตุสำคัญที่สุดเกิดจากการปล่อยปละละเลยแบบนี้แหละครับแฮกเกอร์ส่วนใหญ่อ่ะจะพยายามไม่ใช้พวกวิธีการแฮกแบบใช้เทคโนโลยีเขียนโค้ดอะไรที่เราเข้าใจกันหรอกแต่การทำการแฮกแบบโซเชียลแฮกเนี่ยคือแบบรอให้เรามีจังหวะเผลอแล้วแอบมาเอาไอ้นุ่นจุ๊บใส่แอบมาใช้หน้าจอตอนที่เราไม่ล็อกเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดและเกิดขึ้นบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นอยากให้ระวังมาถึงทริคข้อสุดท้ายแล้วคือข้อ3ก็คือไหนๆก็จะจำเป็นต้องใช้คลาวด์ในการสื่อสารกันแล้วทั้งการเก็บไฟล์การทำวิกินะครับหรือแม้แต่การใช้ Google Calendar เพื่อใช้ช่วยจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพแล้วอะผมอยากจะขออีกข้อนึงก็คือใช้ทำไดร์หรือ Local Disk ให้น้อยแล้วใช้คลาวด์ให้มากเหตุผลเพราะว่าถ้าคุณเก็บไฟล์ที่สำคัญไว้ในทำไดรฟ์หรือโลโคดิสเวลาที่เครื่องคุณหายหรือทำไดรฟ์คุณหายอ่ะมันไปด้วยกันหมดเลยและแถมข้อมูลก็อยู่ในนั้นแบบเป๊ะๆใครได้เครื่องของคุณไปเขาเอาไปใช้ได้ทันทีเลยมันขโมยง่ายมากนะครับแต่ถ้าข้อมูลของคุณอยู่บนคลาวด์อ่ะต่อให้เครื่องคุณหายอ่ะแต่ข้อมูลทั้งหมดมันอยู่บนคลาวด์เครื่องหายความลับก็ไม่รั่วไหลได้เครื่องใหม่ก็เริ่มทำงานต่อได้ทันทีนั่นจะเลยจะเป็นวิธีที่ผมแนะนำเพราะว่าผมได้มาจากการทำงานที่ Facebook เนาะเขาบังคับให้ทุกคนใช้คลาวด์นะครับไม่เก็บไฟล์ใน local disk และนั่นก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมอยากนำมาฝากในวันนี้แบบด่วนๆนิดนึงถ้าตะกุกตะกักตรงไหนเยอะๆยังไงก็วิจารณ์กันมาได้นะครับหรือว่าใครที่มีทริคอื่นๆที่คิดว่าน่าสนใจอยากแนะนำให้มาแชร์กับเพื่อนๆกันข้างล่างนี้นะครับผมสำหรับผมก็มีประมาณเท่านี้แหละหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในการ work from home ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็หวังว่าที่นำมาแชร์ทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับให้สามารถทำงานที่บ้านได้โดยที่ยังมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วอย่าลืมคิดในแง่บวกเข้าไว้นะครับผมถึงแม้วิกฤตจะเข้ามาแต่ในทุกๆวิกฤตมันมีโอกาสและสิ่งใหม่ๆรอให้เราค้นหาและท้าทายตัวเองอยู่เสมอนะครับผมขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด19นี้ไปด้วยกันได้อย่างราบรื่นนะครับผมและยังไงถ้ามีอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเดี๋ยวผมจะนำมาทำเป็นพอดแคสต์หรือว่าคอนเทนต์เพิ่มไปในเพจเพิ่มเติมอีกทีสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ฟังมาถึงจุดนี้ครับสวัสดีครับ